Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika Kati, hapa Marekani ni saa 8 mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Tunaanza na habari za hivi punde ambapo mbunge wa manispaa ya Arua Ibrahim Abiriga nchini Uganda ameuawa kwa kupigwa risasi kadhaa na watu wasiojulikana hadi sasa karibu na nyumbani kwake Kiryamabigo, mtaa wa Kawanda, wilayani wa Kiso, karibu na jiji la Kampala. Mlinzi wake aliyekuwa amevalia sare za kijeshi naye ameuawa baada ya gari lao kumiminiwa risasi kadhaa. Kulingana na walioshuhudia tukio hilo, watu waliokuwa wamefunika nyuso zao wakitumia usafiri wa pikipiki wamiminia gari la Abiriga risasi kabla ya kutoroka. Mara kadhaa Abiriga amekuwa akisema kwamba usalama wake umekuwa hatarini. Amekuwa akisema kwamba watu wengi hawana furaha kwamba anamuunga Rais Yoweri Museveni mkono, hasa baada ya mabadiliko ya katiba. Matamshi yake hata hivyo yamekuwa kichukuliwa kama mzaha, kwani usemi wake umekuwa na ucheshi mwingi kila mara. Abiriga amekuwa mmoja wa bunge wa zalendo kwa Rais Yoweri Museveni, kiasi cha kuvalia nguo za rangi ya manjano, kuendesha gari la rangi ya manjano na kila kitu chake akisema ni cha rangi ya manjano, ambayo ni rangi ya chama tawala cha NRM chake Yoweri Museveni. Alikuwa miongoni mwa bunge walioshinikiza mabadiliko ya katiba yaliyotoa fursa kwa Rais Yoweri Museveni kuania tena urais kwa kuondoa kizuizi cha umri. Serikali ya Kenya inasema kwamba wavuvi 109 kutoka nchini Tanzania waliokamatwa katika bahari ya Hindi waliingia kwenye maji ya Kenya bila idhini na kuvunja sheria za uhamiaji pamoja na kanuni za uvuvi. Joseph Biwott, naibu wa mkuu wa kaunti ya Kwale nchini Kenya, ameambia Sauti ya Amerika kwamba licha ya wavuvi hao kufahamu mpaka kati ya Kenya na Tanzania, walikaidi sheria na kuingia Kenya. Utawala wa kaunti hiyo sasa unawataka viongozi wa Tanzania kukutana na wenzao wa Kenya ili kushughulikia tatizo la wavuvi wa mataifa hayo mawili kuvuka mipaka ikiwa ni ukiukaji wa sheria na kanuni za uvuvi. Wavuvi 109 wa Tanzania walikamatwa katika eneo la Shimoni kusini mashariki mwa bahari ya Hindi nchini Kenya karibu na mpaka na Tanzania. Wamefikishwa katika mahakama ya serikali za kaunti ya Kwale na kusomewa mashtaka ya kuingia nchini Kenya bila kibali pamoja na kufanya shughuli za uvuvi katika maji ya Kenya bila idhini. Hadi sasa wavuvi 50 wameachiliwa kwa dhamana ya dola 200 huku 59 wakisalia korokoroni kwa kukosa kiasi hicho cha pesa. Kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu ICRC imesema jana Alhamisi kwamba inaondoa wafanyakazi wa kimataifa 71 nchini Yemen kwa sababu ya matukio ya usalama na vitisho, na hivyo watahamishiwa Djibouti. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika hilo la misaada limezitaka pande zote zinazopigana katika mzozo wa takriban miaka 3 nchini Yemen kutoa dhamana ya usalama kusudi iweze kuendesha shughuli zake za kiafya, programu za maji na chakula, ambazo wamesema wamedumazwa kwa kuwaondoa baadhi ya wafanyakazi. Takriban wafanyakazi 450 wa ICRC wamebaki nchini Yemen, wakiwemo darzeni ya wataalamu, amesema msemaji wa shirika hilo Maria Claire Fegali. Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia wanahabari alipokuwa akiondoka White House kuelekea kwenye mkutano wa G7 unaofanyika Canada kuwa ni vyema Russia irejeshwe tena. Trump akiongea huko White House kabla ya kupanda helikopta ya Marine One alisema amekuwa na jinamizi baya kwa Russia. Russia ni vyema ingekuwepo katika mkutano huu. Kiongozi mwingine katika katika kundi la G7, waziri mkuu wa Italia Giuseppe Conte ameandika katika Twitter kwamba anaunga mkono pendekezo la Trump, lakini msemaji wa waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau amesema Canada bado inapinga kuirejesha Russia katika kundi hilo. Na kufikia hapo ndipo nafika tamati mwa habari kuu za dunia, na kuacha na mwenzangu pindi cha kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire. We'll be right back.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia sakata la barua iliyodaiwa kutolewa na serikali ya Tanzania kwenda kwa baraza la maaskofu wa KKKT, ambao wao walitoa waraka wakielezea hali ya kisiasa na kiuchumi nchini Tanzania. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano unaoendelea hivi sasa nchini Canada, mkutano wa mataifa saba tajiri duniani unaofahamika kama G7. Na mimi naitwa Idi Ligongo, ungana nami mpaka mwisho wa kwa undani hii leo. Naam, karibu katika kwa undani, ambapo hii leo tunaanzia nchini Tanzania. Wiki mbili tatu zilizopita ilitokea mashauriano ambayo yalizusha utata, ambapo wiki hii barua inayodaiwa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tanzania ilitoka ikieleza kwamba serikali ya Tanzania imeitaka baraza la maaskofu wa KKKT, ambao walitoa waraka wao takribani miezi miwili iliyopita, kwamba wao hawana mamlaka ya kutoa waraka huo. Halikadhalika, barua hiyo ikaeleza kwamba vilevile wanapaswa kulipia baadhi ya kodi ambazo hawajazilipa toka baraza hilo kufunguliwa katika miaka ya 60. Lakini hii leo waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Mwigulu Nchemba alitoka na kukanusha vikali juu ya waraka huo, jambo ambalo limezua utata na kutaka kufahamu hasa ni nini hasa kilichotokea. Kwani hapo jana tuliona wabunge wa upinzani wakitoka hadharani na kufanya na mkutano na wanahabari wakielezea kusikitishwa kwao kwa barua hiyo iliyotoka serikalini, ambapo vilevile walitaka baraza hilo la maaskofu kutojibu chochote kutokana na yale ambayo yaliandikwa katika barua hiyo. Lakini hii leo Mwigulu Nchemba, pamoja na kukanusha kwamba barua hiyo haijatoka ndani ya serikali, au naweza nikasema kwamba ameeleza bayana kwamba wao kama serikali hawajahalalisha kutoka kwa barua hiyo na kutolewa kauli katika zile ambazo ziliorodheshwa na kusambaa katika mitandao mbalimbali. Mwigulu Nchemba vilevile amemsimamisha msajili wa ambaye amekuwa anasajili makundi kama hayo ambayo yapo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tanzania. Tumsikilize Mwigulu Nchemba hapa akifafanua jambo hili mbele ya wanahabari.
Kumekuwepo na nyaraka zikizunguka ndani ya jamii kwenye mitandao na vitu vingine, zikiwepo zenye uhalali na zikiwepo zilizotumiwa kwa njia ya kiteknolojia kuweza kutengeneza taharuki kwa faida za watengenezaji wenyewe. Kwa maana hiyo, ninyi kama watu wa taarifa, fikisheni kwa raia kwamba jambo hilo ambalo limeleta taharuki huko ni jambo batili na si maelekezo ya serikali na si maelekezo ya wizara. Kwa mamlaka niliyopewa ya kusimamia swala ya amani, nitoe rai kwa watu wanaopenda kushabikia vitu vinavyoleta uchochezi, vinavyoleta migawanyiko, kuacha mambo ya aina hiyo. Na kwa maana hiyo, kwa sababu nyaraka zimetoka nyingi, tunaendelea kufanyia uchunguzi kujua undani wake na kujua na malengo yake ni nini. Na yanapofanyika hayo, namsimamisha msajili wa taasisi hizi na kujiridhisha kuhusu mambo yaliyojitokeza kwenye nyaraka hizo ambazo zimesambaa, ipi ni ipi. Na kama itathibitika ni nyaraka ambazo ni za wizara za ndani ya za halali zimeandikwa, tuweze kujua undani wake, kwa nini mambo yanayoleta uchochezi wa aina hiyo yanaweza yakaandikwa tena kwa barua ambayo haina nakala kwa katibu mkuu wala kwa naibu katibu mkuu wala kwa waziri wala kwa naibu waziri, wala ambayo sio msimamo wala sio maelekezo halali ya serikali.
Naam, ni waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Mwigulu Nchemba akielezea ufafanuzi juu ya barua ambayo ilizagaa katika mitandao na kufanya hata kambi rasmi ya upinzani katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka hadharani na kuipinga vikali barua hiyo. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wa Mlimani Media Amini Mgeni. Amini Mgeni, sasa moja kwa moja utujuze kile ambacho unakifahamu wewe kama mwanahabari na kile ambacho umekuwa mkifuatilia juu ya barua hii. Manake hapa kuna mambo mawili. Kwa mujibu wa Waziri Mwigulu Nchemba, hana uhakika kama hii barua ni halali, na kama halali kwa nini imeandikwa. Au wakati mwingine unaweza kusema kwamba hana uhakika vile vile kwamba barua hii ni ya kutengeneza. Manake tunaona kama ni ya kutengeneza, basi kwa nini msajili wa hizi taasisi asimamishwe? Ukweli ambao upo hivi sasa ambao mnaufahamu nyinyi wanahabari wa hapo ni nini hasa?
Hivi kama unavyojua, kilichokuwa kinangojwa ni taarifa kutoka kwa waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani, kwa sababu msajili wa taasisi za kidini uko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo kauli ya waziri ya kwamba amemsimamisha anayehusika na usajili wa taasisi kama hizo kupisha uchunguzi na kuchunguza kwamba taarifa yenyewe ina ukweli kwa namna gani, lakini akasema kwamba serikali yake na Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo inasimamia masuala ya usalama na amani haifanyi kazi katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo alizungumza tu kwamba kama ningekuwa ni barua ya serikali inapima matokeo yake, kwa hiyo haiwezi kufanya kazi katika namna ambayo barua haijatolewa rasmi, iko tu kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuna wale wanaoamini upande mmoja kwamba huenda taarifa hiyo ilitolewa katika kipindi hiki kuleta mgongano ama kuleta chuki baina ya serikali na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, kwa sababu wao walitoa waraka ukizungumza masuala kadhaa ya kuielekeza serikali katika yale masuala ambayo hayaamini wanahitaji serikali yafanye kazi. Kwa hiyo ni kundi la upande wa kwanza linaamini kwamba ni wale ambao wangeweza kupitisha chuki katikati hapo ili serikali iweze kugombana na kanisa la Kiinjili la Kilutheri. Lakini upande wa pili wapo wanaamini kwamba huenda mvumo wa barua hiyo umekuwa mkubwa na kiasi kwamba wizara ya mambo ya ndani kupima kwamba hali ya utulivu kwenye jamii haipo, kwa hiyo kuchukua hatua zinazostahili ili kutuliza hali ya jamii. Kwa hiyo mtazamo umegawanyika katika makundi mawili. Kama unavyojua, waziri mwenyewe amesema kwamba wanachunguza kama barua hiyo kweli imetoka ndani ya mamlaka ya wizara hiyo, na kama imetoka hivyo, kwa nini barua iandikwe bila kuwa na nakala ya katibu mkuu, kuwa na nakala ya viongozi wa juu wa wizara hiyo husika?
Sasa Amini Mgeni, ni nini hasa ambacho kinaelezwa? Maanake tunaona kwamba toka ilipotoka barua hii zimepita siku kadhaa mpaka serikali imeamua kutoka hadharani na kukanusha hili. Kama ilikuwa ni jambo ambalo serikali halijabariki, kwa nini imechukua muda mrefu? Je, kinaelezwa nini juu ya hili hasa? Watu wanahoji hilo, na ni nini ambacho kinaelezwa hapo Tanzania?
Mama waliozungumza waziri wa mambo ya ndani ndio ambao sasa unaweka wazi kwamba serikali inaweka kando jambo hilo, na kama kutakuwa na masuala ambayo yapo, kuna vikao na kuna utaratibu wa kuwasiliana na kujaribu kuweka mambo sawa, lakini si wa namna hiyo ambapo wamesema serikali imekuwa na muda mrefu ikikaa mijadala na viongozi wa dini na viongozi wa taasisi nyingine ambazo zina ufuasi mkubwa kwenye jamii, ili kama kuna changamoto ziweze kutatuliwa kwa njia ya mezani na kupeana maelekezo ya namna hiyo, lakini hakuna mjadala na barua kutoka moja kwa moja, hali ambayo inaweza ikazua mtafaruku na chuki baina ya viongozi wa dini hao na viongozi wa dini na waumini wa dini hiyo, jambo ambalo linaweza kuleta mtafaruku. Kwa hiyo kama unavyojua, barua yenyewe ilizungumza kwamba ikatishia kwamba kama hawakutimiza baadhi ya masharti huenda KKT ikafutwa kabisa kama haikutekeleza na ilipo ndani ya siku 10. Kwa hiyo hali hiyo imezua mtafaruku. Kama unavyojua, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania lina waumini, na swala la dini ni swala ambalo ni nyeti, ambalo lina mambo mengi. Kwa hiyo busara hiyo iliyotumika ya serikali na kutoa taarifa kwamba yenyewe haifanyi kazi hizo ndilo swala ambalo linatazamwa lakini pia imechukua kuchukua muda mrefu mpaka taarifa kuja zikaingia bungeni, zikao kwenye mitandao ya kijamii, baadaye ndio taarifa zinatoka. Wengi wamesema kwamba swala hilo limechelewa na kuzua kidogo maswali, lakini kauli na tamko la waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba pengine linaondoa zile kasoro, na amewataka waandishi wa habari kueleza akinavyobaza kwamba taarifa hiyo si ya kweli na serikali inafanyia kazi, na ndio maana imemweka kando afisa msajili ambaye pengine saini yake ndio ilikuwa kwenye hiyo barua kumweka kando ili kuweza kupata ukweli halisi ni kwa nini. Kama ni ya kwake, kwa nini alifanya hivyo na kuiandika barua hiyo bila mjadala wa kina na viongozi wa wizara ya mambo ya ndani ili kuwa na msimamo wa pamoja na pengine kufungua meza majadiliano na kundi la dini husika.
Tumeona kambi rasmi ya upinzani ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikitoka bayana kupinga vikali yale madai ambayo yameshakanushwa hivi sasa na serikali ya Tanzania. Sasa toka mkutano huu umefanywa na wanahabari, kuna chochote kile ambacho kimeelezwa kutoka upande wa upinzani juu ya kauli ya Waziri Mwigulu Nchemba kukanusha barua hiyo?
Hakukuwa na taarifa rasmi mpaka majira haya, lakini unaweza kuona katika mitandao ya kijamii baadhi ya viongozi kutoka upande huo wa kambi upinzani wakisema kwamba wanashukuru kwa serikali kutoa tamko hilo, kwa sababu walichokuwa wanakizungumza wao ndicho ambacho walitaka serikali ichukue hatua na itoe tamko kama ibarua inahusika na kuondoa chuki baina yao. Kwa hiyo tamko la serikali ni moja wazi kwamba pengine sauti ya kambi upinzani imesikika na busara ikatumika zaidi kulichunguza kwa kina tamko hilo, kama ambazo waziri wa mambo ya ndani Daktari Mwigulu Nchemba ameitoa kwa Watanzania. Kwa hiyo sauti yao naweza kusema imefanya kazi zaidi na kulisisitiza na kuonekana kwamba hili swala ni swala nyeti, linapaswa kuchukuliwa busara zaidi ili kuhakikisha kwamba jamii ya Watanzania inakuwa katika hali ya utulivu, hasa linapokuja swala ambalo linagusa masuala binafsi ya imani.
Lakini kwa hivi sasa hapo Tanzania, huu mtindo wa kutoka taarifa ambazo si rasmi, manake katika ulimwengu huu wa mitandao ya kijamii, ni je, ni swala ambalo limekuwa likiendelea na kushamiri hivi sasa, ama jambo hili ndo limekuwa kubwa kuliko yote?
Yapo mambo kadhaa ambayo yamekwishawahi kutokea katika mitandao ya kijamii na baadaye unakuja kukuta chombo husika, ama ni serikali, ama ni taasisi, ama ni makundi ya jamii, kutoa taarifa ya moja kwa moja ya kueleza wazi kwa kukanusha kama taarifa hiyo ilivyokwisha kutoka. Zimetoka taarifa hivi karibuni upande wa upinzani iliyohushiwa wakisema kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA hakitashiriki uchaguzi wa kule Kigoma ambapo mbunge Bilago alifariki mpaka katiba mpya itakapopatikana. Kwa hiyo taarifa zinatoka, chama kinakanusha, taarifa za serikali mbalimbali nyingine zinakushiwa mpaka barua kutoka kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu, na baadaye zinatolewa taarifa kukanusha. Kwa hiyo kumekuwa na kasumba hiyo kwenye mitandao ya kijamii, hali ambayo wenye mamlaka wametaka hadhari kubwa sana kufanyika, lakini kwa upande wa serikali wamekuwa wakitoa matamko mbali kuweka wazi kwamba wenyewe huwa hawafanyi kazi rasmi. Kama barua ikionekana kwenye mitandao ya kijamii, basi itaonekana kwenye tovuti rasmi za serikali, vyombo vya habari rasmi, na si taarifa hiyo kuikuta inatokea kwenye mitandao ya kijamii tu peke yake. Kwa hiyo wamewataka pia Watanzania wawe makini na kutafuta ukweli juu ya taarifa inayotoka na kuikumbusha kwamba jamii kwamba serikali huwa inafanya kazi katika vyombo vya rasmi. Kama ukiona kwenye mitandao ya kijamii kuwepo, basi tafuta kwenye vyombo vya habari, tafuta kwenye magazeti, tafuta kwenye tovuti rasmi za serikali na vyombo rasmi vya serikali.
Amini mgeni, shukrani sana kwa kuzungumza nasi kutoka hapo Dar es Salaam, Tanzania, kuangalia swala hili kwa undani. Na naamini kabisa tutaendelea kulifuatilia kujua huo uchunguzi wa serikali ya Tanzania juu ya madai ya kutoka barua batili kwenda kwa baraza la maaskofu wa kanisa la Kilutheri nchini Tanzania. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia mkutano wa mataifa tajiri unaoendelea nchini Canada, ambapo mkutano huu unafahamika sana kwa jina la G7. Mpaka hivi sasa tunaona Marekani kupitia rais wake Donald Trump imeeleza kwamba kuna nia ya kuirejesha Russia katika umoja wa katika mkutano huo, ambapo Russia yenyewe ilisimamishwa kuwa mwanachama wa mkutano huo mwaka 2014 kutokana na kuingilia katika eneo la Crimea nchini ambayo inaelezwa kuwa ni sehemu ya nchi ya Ukraine. Swala hilo limegubika kweli kweli huu mkutano unaoendelea hivi sasa, lakini kabla ya hapo kulikuwa na masuala ambayo yalikuwa yakielezwa kwamba mjadala mkubwa utakuwa ni kuangalia namna Marekani ilivyoongeza kodi ama ushuru kwa bidhaa za chuma na aluminium, jambo ambalo lilielezwa kuwa ni lingeweza kushika kasi kubwa ndani ya mkutano huo. Lakini kwa hivi sasa tunaona kwamba jambo hili linaendelea na Marekani inasema kwamba Russia irejee. Kwenye line ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, mpaka hivi sasa yale ambayo yanaelezwa kutokea ndani ya mkutano huo ambao unaona ni makubwa na muhimu hasa ni nini?
Mambo makubwa na muhimu kama ulivyogusia katika mwanzo wa sehemu hii ya kipindi chako ni masuala ya kodi na ushuru ambayo taifa hili kubwa la Marekani linajaribu kuangalia kama kuna uwezekano wa kupunguza kodi au ushuru katika baadhi ya bidhaa za mifugo kama maziwa ambazo zinauzwa katika nchi za bara la Ulaya pamoja na Canada. Na suala la pili ambalo linajadiliwa kwa karibu zaidi naweza nikasema ni kwamba lile suala la Urusi kurudishwa katika jumuiya hii ya G7 ili irudi katika hali yake ya kawaida ya zamani ambayo ilikuwa ikijulikana kama G8 au G9.
Na kile ambacho kinaonekana kwamba manake tumeona kuna masuala ya vuta ni kuvute juu ya shauri hili la Marekani, ambapo tumeona kwamba huyu kiongozi ambaye ni makamu waziri mkuu wa nchi ya Italy, Giuseppe Conte, akieleza kwamba yeye anaunga mkono mapendekezo ya Rais Donald Trump. Lakini wakati huo huo vile vile msemaji wa waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau amesema kwamba Canada yenyewe bado inaendelea kupinga swala hili, kuona kwamba Russia inastahili kuwa nje ya mkutano huu. Hapa kuna mvutano. Ni nini ambacho unadhani kinaweza kujitokeza juu ya swala hili la Russia?
Mimi sidhani kama Russia itaweza kurudishwa katika umoja wa jumuiya hii kama unavyojulikana kwa G7 sasa hivi. Hii tu ni kutokana na kutokubalika baadhi ya mataifa ya nchi za Ulaya kupinga wazo hilo pamoja na nchi ya Canada. Hii inatokana tu na yale mambo au tukio waliolifanya taifa la Urusi la kuvamia Crimea ambayo inajulikana kama ni sehemu ya Ukraine. Kwa hiyo mimi sidhani kama lile wazo au shauri alilotoa waziri mkuu mpya wa Italy linaweza likakubalika katika kipindi hiki cha mkutano kinachoendelea hivi sasa nchini Canada.
Na kile ambacho kinaonekana, manake kuna mvutano tayari, na kinachoweza kuelezwa na vyombo vingi vya habari ni kwamba hawa viongozi wamekuwa na tafakari ya kuona namna gani wanaweza kuzungumza na Rais Donald Trump juu ya swala hili la kodi. Wengine wanaonekana kutumia maneno ya kidiplomasia zaidi, wengine wakionekana kwamba maneno ya kuona kwamba kuna kudhihaki kwa namna moja ama nyingine. Sasa hili kwa mazingira ya na nafasi ya Rais Donald Trump katika mkutano huu, ni namna gani ambavyo nchi hizi zitaweza kulishughulikia swala hili ama kulizungumza?
Swala hili ni zito na ni kubwa sana na linahitaji uzoefu wa hali ya juu ya diplomasia ya kiuchumi pamoja na siasa. Mimi sidhani kama hili swala linaweza likapatiwa ufumbuzi katika vikao hivi vinavyoendelea katika hizi siku mbili, na litachukua muda mrefu na linahitaji uzoefu wa mambo ya kimataifa ya kibiashara na pamoja na mahusiano ya mataifa makubwa hapa duniani. Kwa hiyo tujipatie muda na tusubiri, na ni vigumu zaidi kutabiri kitu gani kinaweza kikatokea katika hizi siku hizi mbili za kikao hichi cha mkutano wa G7.
Tumeona kwamba waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe alikutana na Rais Donald Trump hapo jana, White House, ambapo alizungumzia swala hili, swala la Korea Kaskazini, mkutano ambao unatarajiwa kufanyika hapo wiki ijayo baina ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un nchini Singapore. Je, hili nalo ni sehemu ambayo pengine nchi hizi kubwa zinaweza zikatoa baadhi ya dondoo kwenda kwa Marekani kwa namna ambavyo inapaswa kushughulikia ama kusimamia haya mazungumzo?
Mimi naona tu huu ni mwanzo mzuri wa kufikia muafaka katika suala hili la Korea ya Kaskazini, na tunavyoona ni kwamba marais hawa wamekubaliana kukutana, na huu ni mwanzo wa kujaribu kutatua matatizo yanayoendelea katika hiyo katika huo ukanda wa Pacific. Na tutarajie tu kwamba kutakuwa kuna mazungumzo ambayo yatakuwa na vuta ni kuvute, lakini sidhani kama kutatokea muafaka ambao unaweza tukasema kwamba watakubaliana katika mambo yote ambayo yamewekwa katika meza katika wakati huu.
Na kile ambacho tunaweza kukiona kwa Russia, manake imeonekana haiko tayari yenyewe ikisema kwamba kuna mambo mengine ya msingi sana yanaendelea ambayo wao kama nchi wanayashughulikia, na wala nchi kama nchi yao haiangalii sana huu mkutano wa G7. Kwa hiyo wanaonyesha kwamba pengine hawako tayari kurejea. Sasa kile ambacho kipo hivi sasa, tutarajie pengine Russia inaweza kubadilisha mtazamo, manake tumeona kwamba yenyewe pia ikimwalika kiongozi huyu wa Korea Kaskazini.
Mimi tunaona Russia wao wamehimea zaidi katika suala la Korea Kaskazini kwa kipindi hiki, kwa sababu inahusiana na masuala yao ya kiuchumi na kibiashara. Kwa hiyo wanaona kwanza wajadili na kufikia muafaka dhidi ya suala hili ya Korea Kaskazini kurudishwa katika jumuiya ya mataifa duniani, na vile vile itaiwezesha taifa la Urusi na Korea Kaskazini kufanya biashara na kukuza uchumi kati ya nchi zote hizi mbili pamoja na mataifa makubwa hapo ulimwenguni.
Tunaona kwamba hili suala la NAFTA, makubaliano ya kibiashara kwa mataifa ya Amerika ya Kaskazini, nalo ni moja kati ya vitu ambavyo vinagusia hasa kwa mazungumzo yanayoendelea baina ya Marekani, Canada na Mexico kuweza kufanya mabadiliko hapa na pale. Je, pengine huu ndio wakati muafaka wa kuona mabadiliko mengine yanakuja?
Mimi tunaona ni kwamba rais wa Marekani atajaribu kuwashawishi baadhi ya viongozi wa nchi za Canada na Mexico kuliangalia au kuyaangalia mikataba iliyowekwa katika siku za nyuma na kujaribu kufanya mabadiliko ili kuwawezesha wafanyabiashara wa Marekani kutokutozwa ushuru na kodi kubwa katika bidhaa zao wanazoziuza au kuzinunua kutoka katika mataifa hayo ya Mexico na Canada. Kwa hiyo tumpatie muda na tuangalie ni mambo gani zaidi yanaweza kutokea katika siku za baadaye.
Dr. Patrick Nigula, shukran sana kwa kuwa nasi hii leo katika Kwa Undani, ambapo tulikuwa tukiangalia huu mkutano wa nchi tajiri duniani saba ambazo zinakutana huko Quebec nchini Canada, ambako watajadili masuala mengi tu, suala kubwa likionekana kuwa ni ushuru ambao Marekani imeadhimia kupandisha kwa bidhaa za chuma na aluminium, jambo ambalo mataifa mengi ya Ulaya alikadhalika ya Amerika ya Kaskazini yakionekana kutofurahishwa na jambo hili, na imeelezwa kuwa ni moja kati ya vitu vitakuwa vya msingi zaidi kuelezwa. Lakini mpaka hivi sasa tunaona Marekani tayari imesha anzisha mjadala mwingine wa kuirejesha nchi ya Russia katika mkutano huu ambao zamani ulifahamika kama G8. Tuone nini matokeo yake yatakayotokea, lakini vile vile kukumbusha pia kuna viongozi wa mataifa ya Afrika. Mpaka hivi sasa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta yuko huko, alikadhalika rais wa Rwanda Paul Kagame. Tusubiri kusikia na wao watatoka na nini ama watawasilisha nini katika mkutano huo. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi, na usikose kujiunga nasi Jumatatu katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.